emisija za ljubitelje života.
Dobar dan. Sigurno ste primetili kako je prošle nedelje naglo zahladnelo. Ti prvi jesenji dani uvek su dobar test našeg pravog raspoloženja. Iako sa svih strana mediji pokušavaju da nas ubede kako je potpuno normalno da sa padom temperature pada i naše raspoloženje, nemojte im baš mnogo verovati. Jer ako se okrenete oko sebe, vidjet ćete da ima sveta kojeg atmosferski pritisak i brzina vetra ne dotiču baš mnogo. Oni su tako raznolika družina. Oni su stari i mladi, oni su i zdravi i manje zdravi. Ono što im je zajedničko jeste da su jednako vedri i veseli. Jeste li se sa setom oprostili od leta i već počeli da uživate u čarima i bojama jeseni ili očekujete još toplih sunčanih dana? Kako god da ste reagovali, dobro jeste jer ste ostali vedri. Jer volite svaki novi dan, podario vam on sunce ili kišu. Ali iako nije tako, ne brinite, bit će. Narednih sat vremena smo i mi sa vama i naravno on, Dionis. Dobar dan, slušate Dionis emisiju za ljubitelje života. Šta reći o lepoti, a ne ponoviti ono što smo sigurno svi već mnogo puta čuli. Zato se ne bih ja mnogo bavila tim nemogućim zadatkom, nego bih odmah prešla na stvar i najavila svoju današnju gošću, a ona je lepotica i to kakva. Pre nekoliko godina bila je Mrs. Srbije. To je odvela u daleku Kinu na svetsko takmičenje Mrs. gde se našla među 10 najlepših gospođa na svetu. Ima troje dece i muža, titulu doktora pravnih nauka i predsjednica je Srpske matice iseljenika. Da, ovo je sve moguće i zato ona nije Jelena, žena koje nema, ona je Jelena, žena koje ima. Moram da naglasim da i pored toga što je jako teško razdvojiti spoljašnju lepotu od unutrašnje strane bića, želim da pokušamo da pričamo baš samo o lepoti kao stvari za sebe. O lepoti koja je tolika da posmatrač i ne stigne da se zapita šta je iza nje. O lepoti kao takvoj. Pa vidjet ćemo koliko ćemo Jelena i ja uspjeti u tome. Zdravo, Jelena.
Dobro večer. Hvala na pozivu.
Jelena Kiš je Miss Mama, odnosno Mrs., Miss Gospodje i naravno sve ono što sam već rekla da ne ponavljam. E sad, Jelena, hoćeš li ti biti prva lepotica koja će nam iskreno reći koliko je sa lepotom sve mnogo lakše ili ćeš i ti tu činjenicu tek onako nevoljno priznati kao tvoje koleginice misice i odmah se potruditi da dodaš ono čuveno, da, znači lepota, ali...
Dobro, bit ću prvo da priznam, vrlo znači, zaista lepota sama kao takva. Prosto je to jedan neobjašnjivi magnet koji privlači svakog i u ostalom kao i ono što smo već svi želimo da imamo ljude oko sebe, lepe, lepe prijatelje, lepu kuću, lepog muža, ženu. Tako isto i mi sami ako posjedujemo tu lepotu i tekako smo svesni koliko je ona na neki način olakšava neke stvari. Zaista je ulaznica u neki, vrlo često možda u neki drugi svet koji za druge je možda manje dostupan.
Tebe mogu da pitam ovo, a da ne budem indiskretna, zato što si ti doktor nauka, pravnik, dakle obrazovana i pametna. Kako si se nosila sa onom predrasudom lepa, glupa?
Inače, samo da dodam da ja nisam još doktorirala, jer sam umeđu vremenu, jesam treći fakultet završila, ali je specifičan imigraciono pravo. Kako sam se nosila sa time, to su zaista predrasude koje sam i sama pokušala da se nekako, da me ne ograničavaju, jer sam do sada upoznala toliko zanimljivih ljudi koje sam videla da su i tekako lepi, imaju šta da ponude i obratno. I nisam do sada nailazila na to sama lično lepa, glupava, vjerojatno što sam već na vreme se ostvarila i kao majka i udata žena i već diplomu i sve, pa je prosto, eto, mi bilo olakšano. Međutim, nisam, zaista nemam takvo mišljenje da su lepe žene tako a priori glupe ili obratno. Prosto smatram da lepota možda nekog uvodi jedan drugi svet, kao ono što smo pričali za talente, gde neko ako ima predispozicije za sport ili za muziku, pa ga to odvodi u jedan svet koji, evo, ja sam antitalent potpuni za sport i za muziku i za pevanje, u svakom smislu, potpuno sam u nekom smislu prosek, iskreno, ali imam jednu, eto, ta lepota, upornost, volim da učim, porodični život mi nekako doneo da i sama sebe preispitujem i taj život u Australiji gde sam jednostavno shvatila pored sve te raznolikosti i ljudi koji postoje da vidim i sama koliko ja zaista mogu. I onda su tako krenule i te diplome, one su u stvari bile prve, prvo diploma pravnog fakulteta, pa onda postdiplomski međunarodni odnosi, pa onda australijsko imigraciono pravo i tek na kraju je u stvari došla ova titula kao za Mrs. World koja mi je bila, eto, kao neka igra, a u stvari je došla kao kruna svega. Eto, i na koju su moje devojčice danas ponosne, eto, da imaju mamu takvu lepoticu.
Jelena, kada si postala svesna svoje lepote?
Mislim da sam sa zrelošću svojom kao koja je nekako zrelost i sigurnost koju sam konačno stekla, mislim, upravo na tom takmičenju u Kini. Tad su se nekako kockice potpuno spojile, a i drugo, spoj svih tih žena iz cijelog sveta koje su toliko bile različite od tih dimenzija svojih tela, gde sam videla i godište koje su bilo zastupljeno od bake do mlađih, shvatila potpuno neku tu punoću svog života. U tom trenutku sam bila stvarno svesna te sadašnjosti, lepote, tih zrelih godina i da se nekako konačno sve zaokružilo. I mislim da sam tek tada, zaista, to je to 35 godina, da sam zaista do tada, to ne znači da je dan danas prosto neke komplekse nemam, daleko od toga, ali isto tako se i divim kada pogledam, evo, ja nikad ne nosim suknje, na primjer, ja ne dopada mi se uopšte kako izgledaju moje noge ili ne znam šta, a onda opet kada vidim buce koje su haljenice, mislim, ja to oduševljava, zaista me oduševlja sloboda i ono što smo pričali, lepote u različitosti.
Ivana Đorđević nam sada pušta Saru Brightman, neka lepa žena peva za našu lepoticu Jelenu Kiš. Thank you. Slušate Dionis, emisiju za ljubitelje života, sa nama je Jelena Kiš. Sigurno već mnogi znate iz medija, ona je bila najbolja mama u Srbiji, pa među 10 najlepših u Kini na svetskom takmičenju. A sada, Jeco, stalno hoćeš da pređemo na tu Kinu, na to takmičenje, ima toliko zanimljivih stvari da mi kažeš šta se tamo dešavalo, sve kako je bilo, ali ja te stalno vraćam još na neka pitanja koja mene zanimaju kada pričamo o lepim ženama. Reci mi, da li ti veruješ lepim ženama kada kažu da nisu svesne svoje lepote i da se svaki put iznova začude kako je moguće uopšte da njih smatruju lepoticama ili nekim seks simbolom ili tako ženama na koje se neke druge žene ugledaju, a muškarci ih žele? Da li su te žene iskrene?
Mislim da nisu. Ja sam i tekako svesna. I isto tako znam i kada se uključim igrom na tu kartu. Kada vidim da mi pamet ne ide baš. Nekad onda sve, mislim, šarm će neki da upali. U stvari, mnoge žene ne znaju da nose dobru lepotu, a zaista ta nesigurnost, odnosno sigurnost sa lepotom se ne podrazumeva. E tako sam ja isto tek kasnije sa zrelošću i porodicom malo nekako stekla tu sigurnost i upravo to da budem svesna kao žena i šta mogu i kako izgledam. I međutim, mislim da opet lep čovjek stvarno zna kako reaguje. Prosto se to vidi. Kao što i mi sami volimo eto lepe stvari, da si sa lepim ljudima družiš, uspešnim. I mislim da ta osoba koja posjeduje to nešto, tu lepotu, da i tekako je svesna toga.
A da li lepa žena ima pravo da otvoreno priča o tome kako uživa u svojoj lepoti, da je maksimalno koristi, ili to prosto nije lepo zato što treba da bude uviđavano prema drugim ženama koje nemaju tu prednost u startu, bilo
da,
čemu
da,
u životu?
Iskreno nije baš prijetno da se o tome priča, posebno ako i sami, to mi prijatelj često skreće pažnju, jao, ti si već toliko se na toliko polja ostvarila, a opet nekad kad me čuje da se žalim, kaže, pogledaj ti koja imaš i lepotu i ne znam, mladost i brak, šta da kažu onda drugi? I onda stvarno me na neki način to poklopi i onda ne ističem, pokušavam negde da sam u ravni, u nekoj sredini, da ne ljuljam previše niti sa lepotom, niti sa nekim, ne previše isticanje. S druge strane, nisam ni sama tako, više volim, uvek se nalazim više ulozi da volim da istaknem i prijatelje, ljude oko mene, nego samu sebe.
Da, ali to nije na neki način i fair prema tebi pa i drugim lepim ženama, da ako im je sve dato, da prosto to nekako treba da skrivaju, da bi neki koji iz nekih razloga, ne samo što im nije dato, nego iz nekih razloga što se sami nisu dovoljno potrudili, na kraju krajeva ti si rodila troje dece, rodit ćeš i četvrto, ti si doktor nauka, dakle mnogo si uložila u svoj život i u sebi i u svoju porodicu, nije ti samo dato. Dati je potencijal, ali tvoj rad je ogroman tu. Dakle, s druge strane, zašto i to ne bi bio razlog da ti možda kažeš, pa čekaj, imam pravo da zakukam nekad i ja ako mi nije potreban.
To si potpuno u pravu, ali ne znam da li je to malo i vaspitanje i sve, ali istina, upravo ovo što si Dijana rekla, kada pogledam neke ljude koji se bez ikakvih kvaliteta u svakom smislu, bez evo i ovo što nam je večeras tema lepote, koji se nameću svuda i probijaju, stvarno se pitam, Bože, gde je ovde pravda? Stvarno, čini mi se, i onda mi se nekad baš pomislim, ono kad kažu pametnije popušta, i da mnoge stvari ovde se u stvari zato i završavaju, zato što to pametnije popušta, pa pustiš neke koji stvarno nemaju uopšte neke kvalitete da izbiju na površinu, da vode reč u tvoje ime i onda ti bude dosta teško.
Jeca, koliko lepota neke druge potencijale koje čovek nosi može da uguši? Ti se očigledno nisi dala toj inerciji nekoj koja bi možda mogla da se pretpostavi. Da ti sve bude na izvolite, da imaš i lepog muža, verovatno i bogata kako želiš i kako god hoćeš, zato što si zaista vanredno lepa. Dakle, ti si uradila to sve drugo što si uradila, nisi dala da drugi potencijali koji imaš u sebi da se ne zatome tom lepotom. A jesi li bila svesna toga da baš zbog toga što si toliko lepa moraš da pokažeš i ovu drugu stranu svoje ličnosti?
To smo i malo i baš i pričali o tome, i upravo ta ona predubeđenja lepa, glupa i slične stvari, i zašto neko izabere ovaj put, a neko drugi, taj put kojim se ređe ide i put kojim se lakše ide. Ja sam bila zaista svesna, međutim, od porodice vjerojatno sve to krenulo, ono da je škola temelj svega, a onda s druge strane nekako i život koji me odveo posle vrlo rano u Australiju sa suprugom i prvo dete i jednostavno pronalaženje u tom nekom kosmopolitskom gradu kao što je Sidney, gde u stvari si NN, niko i ništa opet, gde i tvoja diploma pravnog fakulteta ništa ne važi pa moraš se iz početka, me naterala na neki način ponovo da se i dokazujem. Tako da eto, kroz porodicu, kasnije obrazovanje, a na kraju je u stvari ta lepota kao kruna ovo takmičenje došlo tek na kraju, gde mi je kao jedna, znate, kao onaj planer koji kažete to do list, šta da uradim u životu, gde sam sve nekako štiklirala i to me je nekako zaokružilo i umirilo u nekom tom smislu. Međutim, mislim da svako zaista izabere svoj put. Lepi ljudi, možda ih lepota gurne u neku drugu sferu. Evo, na primjer, kad govorimo o modeli ili drugi ljudi koji se bave tom estetskom stranom, umetnost ili neke druge stvari. Jednostavno, zaista lepota možda nameće neke druge stvari koje neko drugi, ne znam, hemičar ili neko u laboratoriji, ne mora. Da prosto neke te stvari predispozicije, kao i ono u životu koji imaš talent za sport ili za muziku, da oni sami određuju. E sad, sve ostalo naravno je nadgradnja. Ja sam eto izabrala da do kraja života, što kažu u školskoj klupi, da to volim, eto jednostavno da se stalno ta neka nadgradnja. I ono, kako kažu, stigo sam do horizonta i onda se vidio jedan novi. I onda ideš dalje i na neki način sebe čovjek preispituje u svemu tome. A lepota svakako je, da kažem, jedan olakšavajući faktor.
Da, kako gledaš na svet modelinga, to da si pomenula, to je na svet manekenstva, mogla si da budeš deo svega toga, imaš dve ćerke, pa možda će doći i treća yes. Sada, ko zna kako nas vreme čeka?
Pa ja nemam, stvarno sam se oslobodila dosta, ne skroz, ali mnogih nekih stereotipa. U ostalom, puno modela, zar ne, je njima bilo to samo uvod za neke druge profesije, da budu uspešni fotografi, glumice, kasnije kao glumice budu za veliki pobornici za, ne znam, ženska prava ili očuvanje okoline. Pokušavam tih nekih stereotipa da se, da kažem,
kloniš.
Upravo tako, jer evo, na primjer, moj suprug za mene je bio velika lekcija. Pre nego što sam se udala, pošto su svi moji fakultetski obrazovani, otac profesor književnosti, majka pravnik, tetka sudija i tako dalje, ja sam završila prava i odjedanput sam se udala za sportistu koji je potpuno druga sfera, koji je samo završio osnovnu školu. Samo osnovnu školu i preko, kako je bilo tada za sportiste koji profesionalno treniraju neku maltene vanredno srednju mašinsko, ne znam koju. Međutim, sve ono što sam ja učila u teoriji, prirodni priraštaj, količina padavine gluposti, on je znao milion stvari u praksi, proputovao svet, znao svaku kulturu, hranu, običaje u svim tim zemljama. On je kao klinac još putovao, zahvaljujući tenisu, bio prvak u Jugoslaviji, potom u Australiji, dok sam ja pametovala i znala ono iz školske klupe i šta bukvar kaže. On je stvarno znao nešto drugačije i onda mi je jednostavno pokazao da nije to sve tako kako ide. Uostalom, kao i kasnije, ono, roditelji, kako kažu, prvo završi školu, pa se udaj, ne pa nađi posao, pa se udaš, pa onda idu deca. Mislim, u životu ne ide sve tim redosledom. I tako da upravo i ti ljudi, i zahvaljujući poziciji na kojoj se nalazim i na čelu Matice iseljenika, toliko sam različitih ličnosti upoznala koje svaki put kao da mi neki novi prozor i vidik otvore i videla zaista od lepih, a kojima ta lepota ništa ne znači ili ne znaju da iskoriste, do onih na izgled ne biste nikad stali pored njih, a onda kada počne da priča ili pokaže delom što radi, vi zanemite od stvarno lepota.
Tako je, da, ali mi smo rekli da danas želimo da pričamo samo lepoti. Kao tako, inače dakle, potpuno lepoti koja dakle. Zasenjuje i koja ne pita yes. ni za što drugo, odnosno onaj koji gleda ne pita yes. ni za što drugo.
You're a falling star. You're the getaway car, you're the line in the sand. When I go too far, you're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. 'Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what our love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Slušajte Dionis, emisiju za ljubitelje života. Danas pričamo o lepoti. A o čemu bi lepše? I to sa kim? Pa sa lepoticom Jelenom Kiš. Jelena, ti si sama nekoliko puta nametala priču o Kini. Ja sam vraćala na priču o lepoti, ali evo došli smo do tih samih izbora. Pre Kine je bila Srbija. Dakle, bila si i mlađa i lepša. Nisi se takmičila, nisi išla na izbori za mis, nisi bila ni manekenka. Otkud taj poriv, da kažem, u nekim zrelim godinama?
Sve to bila stvarno slučajnost. Prvo što evo u Maticu iseljenika je tada došla sa mojim prijateljem Ana Šargić, poslednja mis Jugoslavije, koja je upravo tada kupila licencu za Misis Srbija, a živi u Abu Dabiju. I pošto je moja glavna tema saradnje sa našim iseljeništvom i da budemo veza, onda sam htjela to da pomognem da to takmičenje, posebno što ona naša, eto, u Emiratima živi. I onda sam, eto, pokušala da je pomognem sa kandidatkinjama, naravno odmah preporučila moje drugarice, rođake, kako to ide na srpski način. Međutim, ona je bila uporna da bi trebalo ja da se prijavim. Jer za nju sam ja bila neka kompletna priča koju ona htjela za to prvo takmičenje da predstavi. Kako, eto, zrela žena koja je već ostvarena i decu i škole i posao i sve, pa još eto i ta kruna lepotice. I onda sam ja naravno pitala kao dete sve moje u porodici za savet, muške prvo članove, brata, oca, supruga, niko nije bio za to. Rekli su, ti si već u ozbiljnim vodama, ti već završila prava, vodiš Maticu iseljenika, najstariju organizaciju, troje dece, pa to nije za tebe, tako, tako će. I da nije bilo mog prijatelja Milutina Rajkovića Kaktusa, koji je već imao zaista dugo iskustvo, odnosno sa misiju koju je ranije vodio, kaže, vidjet ćeš jednog dana koliko će tvoje ćerke biti ponosne. Jednog dana i tebi kao ženi, kada prođu neke godine, koliko ćeš voljeti da se setiš toga. I stvarno, zaista samo zbog njega sam se prijavila. I to je bilo predivno takmičenje u Hajatu.
Šta su rekli posle, tata, braća, muž?
Posle su bili presrećni. Posle je bilo tata, moja ćerka, moj sin. Suprug je isto bio baš ponosan. Ali mislim da još uvek nisu bili svesni potpuno šta će to doneti. Jer šta je u stvari ceo strah bio? Verovatno kao i kod većina apokondirana tikva da će sutra možda da šiznem od
ne slave. Znam,
slave ili čega. A u stvari ja sam stvarno celu tu titulu i medijsko promovisanje u stvari koristila da promovišem porodicu i ženu na neki najlepši način. Da dajem savete, ono kad mi kažu karijera ili porodica, da stvarno uvek savjetujem prvo, ako može žena naravno da se ostvari kroz porodicu, jer kako vidimo životni vek, odnosno radni vek, da ćemo provesti maltene na poslu do 70. godine. I onda su i oni bili zadovoljni. Tako sam eto pokušala da tu svoju titulu na neki najlepši način promovišem, da promovišem isto značaj ovog što je u Srbiji, simbioza, tri generacije, da i to je tekako značajno kad imate bake, deke, što sam se potvrdili u Australiji kad sam bila u Kini, kada sam vidjela da je to jednostavno jedan spoj.
Kako izgleda iza scene kada su misice buduće, kada su kandidatkinje, žene sa dvoje, troje dece, žene sa i svojih 40 godina, čega se plaše, kako se ponašaju, ispričano malo to što se dešava između vas u tim momentima.
Da. Ovde u Srbiji nismo se previše iskreno ni družile. Tek smo kasnije mnoge se povezale iz razloga što je svima to bilo prvi put iskustvo i onda smo, jao, kako ćemo izgledati i da li ćemo pasti, da se izblamiramo tu pred gostima. Tako neke banalne stvari su nam bile u glavi. Međutim, moj odlazak u Kinu je bio potpuno drugo iskustvo, fenomenalno, i toliko sam srećna zbog ovog takmičenja. Kao je ona najlepša ekskurzija koju ste imali, i samo sad ste svesni punoći lepote svega tog druženja. I sve te žene koje su bile tamo su u pravom smislu ostvarene i sve smo to i doživele, ne kao takmičenje u lepoti, jer to je već smešno, sve smo i sa celulitima i sa više kilaže i potpuno sa različite zemaljske kugle došli, potpuno su naši tipovi lepote bili različiti, da se to nekako sve oslobodilo i stvarno smo bile, razmenjivali iskustva i sve, naravno bilo i onih bubica nekih koje su glumile drama queen i neke koje su odustale u zadnjem trenutku, ali većina stvarno su bile se povezali. Evo da dan se družimo, do 2013. u kontaktu i to je sjajno.
That's what you are.
Unforgettable, though near or far.
Like a song of love that clings to me, how the thought of you does things to me. Never before has someone been more
unforgettable in every way.
And forevermore,
and forevermore,
that's how you'll stay.
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Nastavljamo razgovor sa Jelenom Kiš. Slušajte emisiju Dionis, emisiju za ljubitelje života. Dakle, Jelena, pobedila si na takmičenju Miss Srbije i to te odvodi u Kinu, u jedan mali kineski grad od 13 miliona stanovnika, jedan industrijski centar Guangzhou. I tebe i koliko još žena?
Nas je bilo 60 i ja sam je to ušla u top 10, kako je kažu, 10 naj. I bilo je jako stvarno lepo i zanimljivo iskustvo. Sve je bilo drugačije od hrane koja je bila zanimljiva za privikavanje, pihtije koje su bile od ribe, pa onda od zanimljivosti njihovih radnji za doručak, šta su nam nudili pored suvog voća zajedno, nogice sušene od pileće za žvakanje. Neke trikove koje, ženske lepote koje smo naučili, posebno od Miss Amerike koja je naravno i pobedila, jer to je ipak ta visica treba posle da isplati sponzorima, da se isplati kroz reklame i sve, tako da ona imala ceo jedan tim sa sobom i onda nam je davala sjajne trikove od onog kako da ona ostane karmina zubima, da se stavi vazelin, kad hoćete da zategnete borice oko očiju, da se stavi krema za hemoroide, ali samo retko, u retkim prilikama. Imali smo eto i Ruskinju koja se stalno svađala sa mužem, posebno što on joj nije obezbedio tretman kod organizatora kakav je trebalo da ima, ali isto tako i divnu damu jednu iz Kazahstana koja je imala petoro sinova i rađala dok nije dobila šestu devojčicu i bila je zajedno upravo sa tom devojčicom i suprugom sve vreme na takmičenju, pa smo se šalili kako je ona naša Montenegrina, Crnogorka, samo obrtno u smislu. To nam je bilo stvarno zanimljivo. Svaki dan smo imali koreografije sa malom dečicom predškolskog uzrasta iz Kine. Bile su fenomenalne žene iz Gvatemale, koja je baka već. Naprimjer,
to je zanimljivo. Koliko godina ima ona?
Ona ima 52 godine. I već je bila baka. Njena ćerka se porodila, imala unuku od 3 godine, a ona se takmičila.
Pa to je kao Monika Bellucci. Dakle, to su te godine. Žena u tim godinama možda izgleda zaista sjajno.
Vrlo, baš sjajno, stvarno. I to mi je nekako bilo i ohrabrujuće znati da možete imati toliko godina izgledati upravo tako. S druge strane, evo, bila je isto dama iz Južnoafričke republike koja isto imala obline van proporcija, a s druge strane, na primjer, kineskinja koja je bila kao dete, za naše pojmove, ništa od onog oblik gitare i sve. Za poklone smo svi dobili inače kreme za izbeljivanje lica i crnkinje i sve. Jer Bože moj, u Kini ako nemate belo lice, to je
porcelansko,
upravo
da,
to, njihov sinonim lepote. Pa smo imali malo probleme kod frizera, kako napraviti hollywoodsku frizuru sa volumenom glamour kad oni svi peglaju, odnosno imaju prirodno, onako ravno, to je, njima smo bili malo posebno i sa afro frizurama, šta sa nama da rade, pa je to bilo, ali smo se eto, i tada sve dame jedna drugoj pomagale, uvijele kosu, pripremale, pozemljivale veštačke trepavice da bi to sve izgledalo ovako. I bilo nam je stvarno zanimljivo kao jedna neka ženska žurka, sem par eto izuzetaka koji su stvarno to doživjeli kao ne znam kako ozbiljnost.
Jesi li u kontaktu sa nekim od tih žena?
Jesam, zaista sa puno njih i sa Miss Kazahstana, Kanade, koja je uspešna poslovna žena isto, iz Engleske, naravno Meksikanka koja je sva živa vatra, potpuno temperament koji... Cimerka mi je bila Bugarka, koja je naravno opet bliska našem mentalitetu, ali je stvarno bilo sjajno. I cijela organizacija je bila vrlo profesionalna. Kinezi su napravili bin od 1,5 milijuna eura. To je bila vratolomije.
Naše gospođe su i nakon izbora na kojem si ti pobedila se takmičili, pobeđivali. Jesu li one išle na svetska takmičenja?
Jesu, samo je kasnije su na drugim. Bilo je za Evropu, druga dama išla Sofiju, tako da su u drugim mestima. Ova Mrs. World je tada baš Kina bila organizator, tako da eto, bilo potpuno egzotično jedno iskustvo.
Jelena, hvala ti puno što si bila tu sa nama, što si nam pričala. Hvala ti što si tako lepa i želimo ti, ja i moj kolega Tonac, pre svega, tako, pošto je on jedini gospodin ovde, da još dugo, pre svega, ti uživaš u svojoj lepoti i neguješ je, a onda će i ljudi oko tebe imati to zadovoljstvo da uživaju u tvoje lepoti.
I hvala i vama puno.
Da nam doneseš četvrto dete na svet u najboljim mogućim uslovima. Da,
hvala puno. Još jednu gošću buduću.
Tako je.
Hvala vama puno.
Ljuto, ljuto, ljuto. Volite li ljuto? Ako volite, treba da znate da ljuta hrana direktno pogađa receptore za bol. Pa po tom kriterijumu neki naučnici uživanje u ljutoj hrani smatraju vidom mazohizma. Postoji nešto jedinstveno u čovečanstvu, u kulturi i psihologiji što nas tera da volimo ljutu hranu. Samo jedan zalogaj ljute pepričice može značajno da zagreje telo. Međutim, ta vrelina donosi bol koji podseća na peckanje, na opekotine. Pa Nacionalna geografija istražuje da li je poznat tačan razlog zašto ljudi tu bol tolerišu i ne samo to, nego i uživaju u njoj. Vekovima ljudi rado konzumiraju namirnice sa kapsaicionom, molekulom koji stvara toplotu, iako ga je priroda učinila takvim baš da bi nas odbijao. Ali naša potreba za toplotom koju stvara ljuta hrana potiče od toga što smo naučeni da volimo tople obroke. Paul Rozin, profesor psihologije na Univerzitetu u Pensilvaniji, pitao se zašto neke kulture pretežno koriste jako začinjenu hranu. Da bi to otkrio, otputovao je u selo Oaxaca u Južnom Meksiku i prvo se fokusirao na razliku između ljudi i životinja. Stanovnici sela su često jeli ljutu i začinjenu hranu, a profesor se pitao da li takvu hranu vole njihove svinje i psi, pa se raspitivao kod ljudi u selu da li postoji životinja koja voli ljutu papriku. Stanovnici su se smeli i odgovarali da takvu životinju nikada nisu videli. Profesor je proverio tu tvrdnju dajući svinjama i psima izbor između običnog krekera sa sirom i čipsa sa ukusom ljutog sosa. Životinje su jele obe grickalice, ali su uvek prvo uzimale kreker. Jedinjenje iz čili pepričica, kapsaicinon, u telu se vezuje za receptore odgovorne za osjećaj bola, proizvodeći karakterističan osjećaj peckanja. Kada pojedemo nešto ljuto, u telu se dešava niz fizioloških promjena. Puls se ubrzava, počinjemo da se znojimo, ponekad nam i suze krenu, ali se pojačano luče i hormoni povezani sa osjećanjem zadovoljstva i uzbuđenjem, endorfin i adrenalin. U ljudskom mozgu osjećanje zadovoljstva i odbojnosti se preklapaju. Oba se oslanjaju na nerve u moždanom stablu, što prouzrokuje dejstvo refleksa. Oba osjećaja reaguju u isto vreme i zbog toga dopamin i neuroni stvaraju motivaciju. Oni deluju i na slične moždane oblasti koje utiču na percepciju i svest. Anatomija također pokazuje da su ova dva sistema bliska. U nekoliko moždanih struktura neuroni reaguju na bol i zadovoljstvo zajedno i formiraju prelaze iz pozitivnog u negativno. Kada jedemo ljuto, pojačan endorfin tokom stresa jača zadovoljstvo. I studije kognitivne neurologije koje su se sprovodile na Oxfordu pre 5 godina imale su cilj da otkriju da li su osjećaj zadovoljstva i olakšanja u suštini isti. Dr. Lekens je volonterima dao 2 zadatka dok su njihovi mozgovi bili skenirani na prijatan i neprijatan osjećaj. Tokom prvog zadatka oni su zamišljali svoja prijatna iskustva, uključujući konzumiranje njihove omiljene hrane i miris morskog povetarca. U drugom zadatku oni su dobili vizualni signal za predstojeći bol, a narednih 5 sekundi osetili su 120 stepeni toplote iz uređaja kojim je priključen na levu ruku, dovoljno da bude prilično bolno, ali ne i da izazove opekotine. Skiniranje je pokazalo da su olakšanje i zadovoljstvo isprepletani. Preklapaju se u jednom delu frontalnog korteksa gde se formiraju percepcija i presuda, a u drugom osjećaj zadovoljstva. Dakle, ljubav prema ljuto jeste osjećaj zadovoljstva i bola istovremeno. Kada jedete ljuto, osetite bol, a onda sledi olakšanje kada bol prođe. Dr. Rosin taj osjećaj poredi sa adrenalinom koji imamo pri vrtoglavoj vožnji nekim toboganom, spuštanjem padobranom ili dok gledamo horor filmove. A vi možete da istražujete jesu li horor filmovi i ljute papričice u kombinaciji previše bola odjednom ili nisu, ali ako jesu, onda se i stepen zadovoljstva srazmerno povećava, pa odlučite sami. I to bi bilo to za ovu nedelju i ovo izdanje Dionisa, poštovani slušalci. A sa vama, kao i već nekoliko nedelja unazad, ton majstor Dejan Ivanović. Muziku za vas birala je Ivana Đorđević, ja sam Dejan Ivanović.